havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Xayrli tong, Ozodlik radiosi tongi eshitirishlarini boshladi. Bugun 12-sentyabr juma, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. Oliy Majlisga saylov uchun saylov kampaniyasi 15-sentyabrda boshlanadi. Islom Davlat jangarlari soni 20 mingdan 31,5 minggacha ekani aytilmoqda. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Osiyo chempionatining chorak finalida Suriya bilan bellashadi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. O'zbekiston parlamentining qonunchilik palatasiga xalq deputatlari viloyat, tuman va shahar kengashlariga saylov bo'yicha saylov kampaniyasi shu yilning 15-sentyabrida boshlanadi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov 11-sentyabr kuni jurnalistlar uchun o'tgan brifingda ma'lum qildi. Saylovlar O'zbekiston qonunchiligiga muvofiq 2014-yilning dekabr oyi 3-10 kunligining 1-chi yakshanbasi 21 dekabrda o'tkazildi. Islom Davlatining Suriya va Iroqdagi jangarlari soni 20 mingdan 31,5 minggacha bo'lishi mumkin. Bu haqda AQShning Markaziy razvedka agentligi ma'lumotida aytiladi. Agentlik matbuot kotibi Ryan Trapaniga ko'ra, joriy yilning iyun oyidan beri Islomiy Davlat jangchilari safi sezilarli darajada kengaygan. Bunga guruhning mintaqadagi muvaffaqiyatli harbiy amaliyotlari, xalifalikning e'lon qilishi hamda o'z safiga yangi jangchilarni chaqirishni kuchaytirishi sabab sifatida ko'rsatilmoqda. Avvalroq Islomiy Davlat jangarlari soni 10 mingga yaqin ekan taxmin qilingan edi. Yangi taxmin joriy yilning may oyidan avgust oyigacha to'plangan razvedka ma'lumotlariga asoslanib qilinayotgani aytilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Amerika xalqiga qilgan murojaatida minglagan odamlarni asosan shia musulmonlari va g'ayridinlarni yostig'ini quritayotgan Islomiy Davlat jangarlarini yo'q qilishga va'da berdi. Amerikaning ushbu harakatlari 12-sentyabr kuni Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalarni qo'llash rejalashtirilayotgan Yevropa ittifoq bilan muvofiqlashtirilgan holda amalga oshirilmoqda. Barak Obama yangi sanksiyalar Kremlning siyosiy va iqtisodiy yakkaligini yanada kuchaytirishini bildirdi. Brusselda Yevropa kengashi prezidenti Herman Van Rompuy Yevropa ittifoqining yangi sanksiyalari qisqartirilishi yoki bekor qilinishi mumkinligini aytdi. Buning uchun Yevropa ittifoqi Ukrainadagi tinchlik o'rnatish jarayonini yaqindan kuzatib boradi, dedi Van Rompuy. Yangi sanksiyalar Rossiyaning mudofaa shirkatlari bilan hamkorlik qilishga cheklovlar kiritadi. Sanksiyalar jumlasiga Rossiyaning Rosneft, Transneft va Gazpromneft kabi yirik shirkatlariga Yevropa ittifoqi moliyaviy yordam va kreditlarni berishni taqiqlash choralari ham kiradi. Czech Airlines, Chexiya havo yo'llari aviakompaniyasi 24-oktyabrdan boshlab O'zbekistonga samolyot qatnovini to'xtatadi. RIA Novosti agentligi havo shirkatini vakilining 24-oktyabr kuni Pragadan Toshkentga so'nggi aviareys amalga oshiriladi hamda bu respublikadagi vakolatxonamizni yopamiz degan so'zlardan iqtibos keltirmoqda. Uning aytishicha, bu yo'nalish bo'yicha havo qatnovi norentabel bo'lgani sababdan O'zbekistonga parvozlarni to'xtatishga qaror qilgan. Czech Airlines samolyotlari 2009-yilda O'zbekistonga parvoz qila boshlagan va 2012-yilda aviashirkatning bu mamlakatda vakolatxonasi ochilgan edi. Hozirda Praga-Toshkent-Praga yo'nalishi bo'yicha haftasiga 2 reys amalga oshiriladi. Czech Airlines O'zbekistonni tark etayotgan so'nggi Yevropa aviashirkatidir. Bundan avval O'zbekistondagi biznes muhitini nomaqbul bo'lgani, xususan milliy valyutada olgan daromadini erkin valyutaga konvertatsiya qila olmagani sababdan Lufthansa va Air Baltic kabi aviakompaniyalar mamlakatdan chiqib ketgan. Futbol bo'yicha O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi Tailandda o'tayotgan o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining chorak finaliga chiqdi. 11-sentyabr kuni o'tgan guruh bosqichining 3-chi tur uchrashuvida Aleksandr Machinov shogirdlari Kuvayt jamoasini 4-2 hisobida mag'lub etdilar. Shunday qilib, guruh bosqichida 2 g'alaba va 1 durang bilan 1-chi o'rinni egallagan o'zbekistonlik yosh futbolchilar 14-sentyabr kuni o'tadigan chorak final uchrashuvida suriyalik tengqurlariga qarshi maydonga tushadilar. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tongi xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishishingiz mumkin. Bizdan klassniki.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Xabarlarning to'liq matni albatta saytimizda, saytimizga O'zbekiston ichkarisida qo'yilgan to'siqlarni yengishda sizga proksilarimiz yordam qo'lini cho'zadi. Sayfon va Ozodlik Mobi yeng shimarib tayyor turishibdi. Siz albatta saytimizga tashrif buyurasiz degan umiddamiz, lekin hozircha efirimizni tinglashda davom eting. Dasturimizni O'zbekiston paxtazorlaridan olingan mavzu bilan boshlaymiz.
Teramiz paxta, yotamiz zaxta, qornimiz och paxtadan qoch doktorga paxta. Qozonda makron, osh qozon hayron, domlalar ter paxtani ter qolmasin yerda.
Maktab o'quvchilariga paxta terimini taqiqlagan O'zbekiston hukumati ayni paytda o'qituvchilarni ommaviy paxtaga safarbar etishni boshladi. Bu holat O'zbekistonning deyarli barcha viloyatlarida kuzatilmoqda. Mamlakatning ba'zi maktablarida o'qituvchilarning 70-80% majburan paxtaga yuborilgani bois, bizning manbalarimizga ko'ra o'quvchilar maktabda shunchaki kun o'tkazib qaytishga to'g'ri kelyapti, majbur bo'lyapti. Ushbu holatni hamkasbim Sadiruddin Ashur o'rgandi.
O'zbekistonning paxtakor tumanlaridagi aksariyat maktablar o'qituvchisiz qolmoqda. Joylardan Ozodlikning mobil muxbirlari yo'llayotgan xabarlarga ko'ra, mahalliy hokimlar buyrug'i bilan maktab direktorlari o'qituvchilarning aksariyatini majburan paxta terishga jo'natmoqda. Xorazm viloyatining Xonqa tumanidan Ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchining aytishicha, u bilgan 26, 31, 36, 39-chi umumta'lim maktablarining deyarli barcha o'qituvchilari paxta terimiga jo'natilgan.
Agar bizni maktabda 40 ta o'qituvchi bo'ladigan bo'lsa, shuni 70% paxtaga haydalgan. Mutaxassisligi boshqa fan bo'lgan o'qituvchilar ham adabiyotdan dars beryapti, ham matematikadan ham. Dam olish kunlari esa hamma paxtaga chiqishga majbur. E'tiroz bildirganlarga arizangni yoz deyishyapti.
Deydi davlat siyosati deb taqdim etilayotgan paxtaga majburiy safarbarlik haqida kimga arz qilishni bilolmayotganini ta'kidlagan bu o'qituvchi. Ozodlik Xonqa tumanidagi maktablardan biri direktorining paxta terimi haqida o'qituvchilar bilan o'tkazgan yig'ilishi audio yozuvini qo'lga kiritdi. Bu majlisda direktor paxta terimining darsdan ham muhim ekanligini aytadi.
Bitta darsni 3 soatlik qilib ham o'tib yuborish mumkin. Masalan, 3 soat musiqa darsi, 3 soat rus tili darsi o'tish mumkin. Endi sharoit shunday bo'lib turibdi. Senlarga davlat hamma narsa qilib bergan bo'lsa, choy noningni berib turgan bo'lsa, paxtangni tortib olib turgan bo'lsa, oyliging yurib turgan bo'lsa, yana nima kerak? Ertalab soat 7 da shu yerda hozir bo'l. 60 ta odam seni kutib turadimi?
Deydi maktab direktori o'qituvchilar majlisida. Xorazm viloyati xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Bahodir Tillayev Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarning ommaviy paxtaga chiqarilayotganini inkor qildi.
Yo'q, mumkin emas. Hozir qattiq bu masala, u bo'lmag'ir gap bo'lishi kerak. Chunki bizda hozir, masalan, shu mana boshqarmaga qarashli internetlarni har kim kuzataman shu yerdan paxtaga. Soniga qarab 15% chiqarib berib qo'yibman. 100 o'qituvchiga 15 odam.
Endi shu o'qituvchi joyi maktabdaku, u nimaga dalaga chiqishi kerak? Shu 15% bo'lsa ham, 20% bo'lsa ham.
Endi uni nima qilamiz? Paxta baribir axir yig'ib terib olish kerak-da. Darsi yo'q kunlari chiqadilar, darsi yo'q kunlari. Paxta tersa pulini oladi.
Endi sizlarga shu o'zlaring chiqyapsizlarmi yoki viloyat hokimligidan topshiriq bo'lganmi?
Viloyat hokimligidan ichki xizmatchilar 15% jamoani 15% chiqsin degan o'zi reja berilgan. 15%. Uning ichida ichki xizmatchilar bor. Ham ya, darsi yo'q o'qituvchilar chiqishi mumkin bo'lgan.
Endi sizlar tushunarli. Viloyat hokimligi reja bergan deyapsiz. Siz viloyat hokimligiga bo'ysunasizmi yoki xalq ta'limi vazirligiga bo'ysunasizmi?
Yo'q, bir joyi bor. Xalq ta'limi vazirligining ish rejasiga, uni o'quv dasturlariga hech qanday xalaqiti yo'q bu.